Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Собранието со 71 гласа за и ниту еден против и воздржан ја прифати интерпелацијата за работата на републичкиот јавен обвинител Лјупчо Коцески, која што ја поднесе партијата Левица. Владата на 11 феврари донесе одлука да поведе постапка за разрешување на Коцески, но поради истрагата за трагедијата во Кочани, постапката привремено беше запрена. Советот на јавни обвинители со мнозинство гласови во април застана зад Коцески и даде негативно мислење по предлогот на владата за негово разрешување. Преселницата, координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН, Никола Мицески, на новинарите им сообщи дека партијата ќе ја поддржи интерпелацијата за работата на Коцески, бидејќи, како што рече, нема веќе простор за компромиси со неуспехот и оти време е за одговорност.
Сметаме дека дадената шанса на Лјупчо Коцески е потрошена. Поддршката што тој ја доби не ја оправда. Наместо реформа и интегритет, добивме молк и сервилност кон власта што беше поразена од народот. Нема веќе простор за компромис со неуспехот. Време е за одговорност.
Пратениците на СДСМ, откако со месеци го критикуваа Коцески за селективна истрага за Кочани, сепак решија да го бойкотираат гласањето за интерпелација. Пратеникот и подпредседател на собранието од СДСМ Јован Митрески од собраниската говорница го изнесе партискиот став дека интерпелацијата нема правни последици, поради што СДСМ одлучи да не учествува во гласањето, препуштајќи му ја одлуката на обвинителот дали ќе поднесе оставка или не.
Овде зборуваме за човек од третата власт. Трета власт, секако која по устав треба да биде независна. Тоа од една страна. Од втора страна, таа може, но и не мора да има правни последици. Дали ќе има правни последици, зависи од самиот функционер, во овој случај од јавниот обвинител, дали ќе поднесе оставка или не. Господине јавен обвинител, од вас зависи дали после гласањето на оваа интерпелација ќе бидете со штитот или на него.
Во интерпелацијата на Левица беше образложено дека таа се поднесува поради непочитување на уставните и законските обврски. Коцески деновиве достави писмен одговор на интерпелацијата, во кој наведува дека интерпелацијата е политички, а не правно заснован инструмент, со кој само се возможува упад во самостојноста на јавното обвинителство во Македонија. Коцески смета дека функцијата е врши чесно и одговорно, со максимално почитување на началата на транспарентност и отчетност. Подносителите од Левица, кои му забележуваат за селективност по кочанската трагедија, за нечесен компромис со власта, непостапување за дивоградбите во Чаир и функционалниот хаос во Вишото јавно обвинителство, му одговорија дека ги помешал лончињата. Пратеникот и лидер на Левица Димитар Апасиев, од собраниската говорница, рече:
Тоа уште на првиот час по правосуден систем на студентите по право им предаваме дека јавниот обвинител е само странка во постапката и јавниот обвинител е дел од извршната, а не од судската власт. Поради ваквата само перцепција дека тие се дел од правосудниот систем се чувствуваат и недопирливи.
Државниот обвинител Лјупчо Коцески не присутуваше на седницата. По гласањето беше донесен заклучок со кој се констатира дека наводите во интерпелацијата се основани, а тој заклучок да се достави до владата и до Државниот јавен обвинител. Собранието констатираше и оставката на председателката на Државната комисија за спречување на корупција Татјана Димитровска, која се повлече од челната позиција на 25 јули, а под притисок на јавноста откако обвинителството за гонење организиран криминал и поднесе обвинение за две кривични дела, и тоа за оддавање службена тајна на поранешниот директор на ТЕЦ Неготино Небојша Стојанович, обвинет во адитив и за компјутерски фалсификат, затоа што ревизор од Државниот завод за ревизија во нејзино име и го положил тестот за сертификат за државна тајна. По констатираната оставка течат роковите од 10 дена во кои треба да заседава комисијата за прашање на изборите и именување и да донесе одлука за распишување на јавен оглас за избор на председател и нов член на антикорупцијската комисија. Сепак се очекува комисијата да биде свикана во среда или четврток, која ќе биде распишан и огласот. Димитровска во оставката се повикува на членот Законот за спречување на корупција без друго образложение. Во моментот кога целиот Балкан води војна со опасните стихии, чесите се солидаризираат со нас. Нивниот хеликоптер Black Hawk од денеска ќе ги гасне пожарите во Македонија, откако Македонија го активираше ЕУ механизмот за заштита. Службите одлучија да ја прифатат и помошта од словенците. 62 пожарникари со 18 возила веќе патуваат кон Македонија. Помошта од странство ќе биде насочена кон гаснење на Готен од страната на Берово. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов на прес рече:
помошни понуди Австрија и тоа 80 пожарникари, како и Франција 50 пожарникари, но во овој момент немаме таква потреба, но оваа помош е подготвена, доколку ни се појави неопходна потреба, истите би тргнале кон државата. Се разбира ако во меѓувреме некој друг не побара нивна помош.
Пожарот кај Готен и вчера се гаснеше од двете страни, и од Радовиш и од Берово. Од воздух гаснеа хеликоптерите на МВР, а на копно се правеа земјени појаси со хермелини. Еден ертрактор прелетува кај пожарот на границата меѓу Прилеп и Кавадарци. Овој пожар властите го категоризираат како втор најкритичен. Тешко под контрола се држеше и ситуацијата во Македонски Брод и Прилепско Бешиште. Дождот кој што наврна на неколку места не им помогнал на службите. 400 лица кои прифатија да гаснат за 24.000 денари месечна плата, ова недела ќе потра свободневна обука, но и кога ќе ја поминат неја, нема да бидат праќани кај најкритичните жаришта, изјави Стојан Чангелов. Возачот и телохранител на екс-премиерот Заев е приведен поради сомнение дека се обидел да подметне пожар во атарот на браната водочака и Струмица. Ова е веста која прва осомна на дел од струмичките медиуми, а подоцна на пресконференција ја споделија и од владеачката ВМРО-ДПМН. Пратеникот Мире Левков рече, ова е доказ дека пожарите во земјава не се непогода, туку сценарио на СДСМ.
Фактот што шоферот на Заев ги подметнува пожарите отвора прашање, каква е вмешаноста лично на Венко Филипче, знаејќи за нивната близкост и поврзаност? Дали има организирана група во СДС за палење пожари и преизвикување хаос во државата?
Од МВР потврдуваат дека во Струмица е уапсено лице со иницијали АН, но се уште не споделуваат за кое кривично дело се товари. На случајот работи и обвинителството, од каде најавуваат повеќе информации подоцна. Во меѓувреме, поранешниот премиер Зоран Заев за ТВ24 ги демантира обвинувањата на власта. Вели дека Александар Николов никогаш не бил негов возач и дека откако му завршил мандатот како градоначалник, никогаш повеќе не го видел. Од Обштина Струмица потврдува дека приведениот АН е вработен кајнив, но не бил никогаш возач на Заев, ниту на сегашниот градоначалник. Во моментов користел годишен одмор. Сојузот на синдикатите на Македонија, денеска на Економско-социјалниот совет, ќе го отпори прашањето за 500 евра минимална плата и за 6000 денари дополнително зголемување на сите останати плати, откако добија решение за репрезентативно. Како што рече на пресседател на ССМ, барањето е необходно зашто многу се зголемени трошоците за живот. Дополнително образложение според нив е што работниците во Македонија сега земаат минимална плата од 400 евра, која е најниска во регионот. Премиерот Христијан Митковски изјави за медиумите дека како влада ќе продолжат да работат за уште повисоки примања на работниците.
Самиот факт што и бруто и нето просечната плата растат повеќе од 11% е демант за сите оние, би рекол, некрофили во рамките на опозицијата, кои што изминатиот период континуирано конструираа и лиферуваа лаги во јавноста, дека платите не растеле, дека платите стагнирали и така натаму. Но овие податоци кои што стигаат се само доволен доказ дека тие, освен тоа што не говорат вистина, шпекулираат, конструираат и креираат невистини, друго ништо не можат да сработат.
Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски преку видео на социјалните мрежи информираше дека владата донесла одлука за отворање генерален конзулат во Корча, Република Албанија. Грижата за македонците во Албанија не ја покажуваме со зборови, туку со конкретни дела. Македонците од Мала Преспа, Поградец, Голобрдо и Гора се предалеку од Тирана. Време е да им се доближиме, истакна министерот Муцунски во видеото. Тој појасни дека со оваа одлука македонските државјани кои живеат во овие области ќе добијат побрз и полесен пристап до конзуларните услуги, како и поддршка за културни, образовни и економски врски.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте, Следете ја SPS на Македонски на Facebook.